จุบันธรรมเนี่ยเป็นของที่จิตตั้งอยู่ยากที่สุดเลยท่านอุปมาเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยถ้าปลาเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาจากน้ำแล้วมันไม่มีความสุขเลยเอามาวางให้มันบกกับมันพยายามจะดิ้นเสือกหาที่จะลงไปในน้ำให้ได้ถ้าพามันลงไปในน้ำได้แล้วแหมมันก็สบายลื่นเลิงใช่ไหมจิตของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันขณะที่ยกจิตขึ้นจากกิเลสยกขึ้นสู่หนทางปฏิปทาหรือเพื่อวิสุทธินี้แล้วก็ไม่สบายเลยดิ้นไม่สบายมันอยากจะตกไปในกิเลสแหละเพราะงั้นคนที่ทำปฏิบัติอยู่เนี่ยโอ้ยดูลำบากลำบนจะตายจะให้ได้รู้สึกเหมือนยังก็ว่าไปยกของหนักขนดินขนทรายก็ไม่ลำบากเท่ากันกับที่เข้ามาอยู่ในกรรมฐานเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นั่นมันเหนื่อยร่างกายใช่ไหมแต่ว่าจิตใจยังมีกำลังอยู่กำลังใจเนี่ยยังมีช่วยเอาเหนื่อยเหนื่อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะว่ากิเลสมันบังคับมันใช่มันพอใจแล้วตกไปในอารมณ์นั่นก็สบายใจไม่เป็นไรเหนื่อยไอ้นี่มันเหนื่อยใจการปฏิบัตินี่รู้ว่ามันคอยขับใจอยู่เลยเพราะเหมือนกับปลาที่ยกขึ้นจากน้ำไอ้ปลามันอยากจะอยู่ในน้ำแล้วก็ไปยกขึ้นมามันก็ไม่สบายผู้ปฏิบัติจะบางทีไม่สบายแหมบางทีเจ็บจะล้มจะตายซะเลยทีเดียวอย่างเงี้ยแหมจะตายได้ได้เลยทั้งที่ไม่ได้ให้ทำอะไรสบายที่สุดเลยไม่ไปกินข้าวเขาก็ไม่จำให้ร่างชามนะที่เขาปฏิบัติเนี่ยคนที่ทำสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีละแต่ยังไงก็ไม่สบายแหมจะตายแล้วเฮ้ยเสียงก็ไม่มีนะคะแหมจะตายจะออกแต่ว่าพอออกมาเท่านั้นแหละปล่อยให้จิตนั่นแหละตกไปกับกิเลสนะไม่ต้องไปละโรงพยาบาลพยาบาลหายหมดเลยมีกำลังวังชาดีเดียวเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นมันไม่ใช่ของว่าจิตที่จะยกขึ้นตั้งในมัชฌิมาปฏิปทานี่ไม่ใช่ง่ายๆต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องเข้าใจมนสิการปลอบใจตัวเองต้องคบบันกับผู้ที่สนใจกับบัณฑิตผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านให้หาออกไปเนี่ยมีพระมีเหตุหลายอย่างที่จะนำจิตขึ้นตั้งอยู่ในปฏิปทานี้ได้ไม่ใช่ของง่ายๆถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นะคะปัจจุบันเนี่ยขณะใดขณะนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกแล้วฉะนั้นการตัดสินอารมณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะรู้ได้ว่าจิตหรือปัญญาที่เข้าไปรู้นั้นน่ะเป็นปัจจุบันหรือเปล่าบางคนเนี่ยผู้ปฏิบัติก็เข้าไปปฏิบัติเข้าใจว่าตัวเนี่ยรู้แล้วอ๋อไอ้เรื่องนั้นฉันรู้แล้วฉันก็เห็นแล้วล่ะอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็ถามว่าใครเป็นคนสอนใครเป็นคนสอนให้เห็นใครเป็นครูบอกในที่นั้นรู้จักครูยังฮะบางทีก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าใครเข้าใจว่าเห็นใครสอนก็ไม่รู้ในที่นั้นก็ไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมเห็นอะไรเห็นจริงแต่ว่าเห็นไม่เห็นว่าอะไรฮะเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเห็นได้ไงเพราะว่าไอ้การเห็นนั่นก็ไม่ได้มาทำประโยชน์อะไรกลับเกิดความไม่รู้ขึ้นในที่นั้นด้วยถ้าเห็นแล้วก็รู้เกิดขึ้นก็จะได้ชำระกิเลสไอ้ความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดในที่นั้นให้หมดไปเห็นแต่ไม่รู้หรือบางทีก็ปฏิบัติผิดไปตัวเองก็ไม่รู้อ๋อว่าในจิตมันตกไปผิดแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันอันนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าหรือไม่ใช่และสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติหรือเปล่านี่ให้ข้อสังเกตนะคะทำใดที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปรู้ คำนั้นน่ะต้องมีอยู่เรื่อยประจำอยู่ในโลกนี้อันนั้นต้องมีอยู่เรื่อยต้องประจำมีอยู่ประจำในโลกนี้ทีเดียวเราก็มีคนอื่นก็มีเมื่อไม่เข้ากรรมฐานก็มีเนี่ยทำนี้นั่นจริงจริงใช้ได้ชื่อว่าของจริงพระธรรมดาของจริงไม่ใช่มีแต่เราแล้วไม่ใช่มีเมื่อเวลานั้นเวลานี้ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นของจริงนี่ต้องมีอยู่ตลอดกับการพุทธันดรกี่แสนมหากัปโลกจะเป็นไปกับวัฏฏะอย่างไรกี่มหากัปก็ตามจะต้องปรากฏอยู่เรื่อยไปมีสัตว์มีบุคคลอยู่มีโลกอยู่แล้วทำที่เห็นนั่นจะต้องปรากฏอยู่เรื่อยจะต้องมีอยู่เรื่อยอย่างนั้นจึงว่าเข้าไปเห็นของจริงถ้าอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติมีเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติใช่ไหมเราเห็นแล้วมีเฉพาะเราทำที่เราเห็นนี่มีเฉพาะเราแก่อื่นไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ได้หรือแต่ก่อนไม่มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้เพิ่งมามีบททำกรรมฐานเนี่ยสัทธะอันนี้ใช่ไม่ได้ไม่ชื่อว่าเห็นของจริงต้องมีอยู่เพราะงั้นการเห็นของจริงน่ะเห็นสิ่งที่มีอยู่ตามกฎธรรมดาไม่ใช่ว่าแหมพอเข้ากรรมฐานแล้วโอ้โหแหมฉันไปเจอความสว่างจิตใจเนี่ยความเยือกเย็นเป็นสุขมีโอภาสเห็นแสงเห็นสีนี่ไม่ใช่ของจริงเพราะว่าตามธรรมดาแต่ก่อนตัวก็ไม่มีมามีเมื่อตัวเข้ากรรมฐานแล้วพอตัวออกจากกรรมฐานแล้วอันนั้นจะมีไหมไม่มีนี่ไม่ชื่อว่าเห็นของจริงอย่างนี้ถ้าเห็นของจริงและทำอันนี้มีอยู่ก่อนนะคะอยู่ก่อนเข้าเมื่อเข้าก็มีอยู่และเราก็มีคนอื่นก็มีและมีอยู่ตลอดกาลเลยคู่ไปกับโลกนี่อย่างนี้ต้องเห็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องรู้แต่ว่าเรายังไม่รู้เท่านั้นเองเราเพิ่งมารู้รู้นะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะรู้กฎธรรมดานั่นเองอันนี้ถึงจะชื่อว่าเห็นของจริงนะคะนี่อันนี้สิ่งที่เรารู้นั้นต้องเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติธรรมดาหรือเปล่านี่ให้เป็นเครื่องตัดสินไม่อย่างนั้นเออาอะไรต้องถามอาจารย์เลยพอไปเห็นอะไรนี่ฉันเห็นอย่างนี้ไปถามอาจารย์ดูทีนะถูกก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี้ตัวเองตัดสินไม่ได้ถ้าที่จริงอ่ะผิดแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถูกก็เลยยึดเอาว่าถูกใช่ไหมหรือเห็นถูกแต่อาจารย์ว่าผิดน่ะเสร็จอย่างนี้แต่ว่าโดยมากถ้าเห็นถูกแล้วต้องเป็นวินยูชนรู้ได้ตัวรู้ได้เองเลยตัวรู้ของตัวได้เองเพราะตัวรู้เองแหละจึงทำลายความสงสัยของตัวเองให้หมดไปได้นะคะปัญญาของตัวเองที่เข้าไปรู้ของจริงนั่นแหละทำลายความสงสัยของตัวเองไม่ใช่เอาปัญญาคนอื่นไปทำลายความสงสัยของตัวไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรือทำลายความไม่รู้ของตัวก็ไม่ได้นี่ค่ะอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตได้เนี่ยต้องเกิดจากกฎธรรมดานี่ต้องเป็นของมีอยู่ตามปกติธรรมดานี่เองหรือว่าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทำได้นี่เกิดขึ้นจากความสงบเกิดจากการนึกคิดหรือเกิดขึ้นจากธรรมดานั่นแสดงนี่มันมีหลายอย่างเหตุที่ตนเข้าไปรู้นะอาศัยเหตุอะไรอาศัยเหตุเพราะความสงบจึงเกิดหรือเกิดขึ้นจากเราคิดนึกการคิดนึกของเราคาดคะเนว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เหตุอันนี้จะต้องเป็นไปอย่างนั้นนะตามที่เราคิดนึกอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ความรู้ก็เกิดขึ้นจากการคิดนึกหรือไม่ใช่เกิดจากความสงบหรือไม่ใช่นะคะหรือว่าเกิดขึ้นจากธรรมดากฎธรรมดานั่นแสดงนี่มันมีรู้หลายอย่างสามอันหรือเกิดจากมนกิกรรมคือทำเราทำความเข้าใจเข้าไว้ว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนี้นี่เราทำความเข้าใจไว้อย่างนี้นะฮะโดยมนกิกรรมที่จิตใจนึกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเรื่องนั้นต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้รู้ตามหลักฐานของปริยัติบ้างรู้ตามที่เรานึกเอาเข้าใจเอาบ้างหรือรู้ตามครูบาอาจารย์ที่บอกบ้างแต่ว่าความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้นต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวะธรรมนะคะที่แสดงแล้วและเรารู้ตามสภาวะนั้นที่เขาแสดงให้เรารู้แล้วเขาแสดงความจริงให้เรารู้แล้วเราก็ไปรู้ความจริงของเขาตามสภาวะธรรมนั้นๆนั่นนะคะการที่รู้จะรู้ว่าความรู้อย่างนั้นเข้าถึงวิปัสสนาหรือไม่นะคะต้องเป็นความรู้ที่ได้มาจากสภาวะธรรมคือว่าที่เข้าถึงวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยไม่มีครูอาจารย์อะไรจะสอนได้ไม่มีต้องเป็นปัญญาของเราเองเข้าไปรู้ว่าธรรมทั้งหลายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกเท่าไรเท่าไรใครจะสอนอะไรเท่าไรก็ไม่ได้และจะรู้ด้วยศีลก็ไม่ได้จะรู้ด้วยสมาธิก็ไม่ได้จะต้องรู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะคะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องรู้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัญญานั้นได้มาจากไหนได้มาจากการที่เข้าไปพิสูจน์แล้วสภาวะแสดงให้ไม่ใช่ได้มาจากครูอาจารย์ไม่ใช่ได้มาจากการคิดนึกได้มาจากไปทำการพิจารณาปฏิบัติตามพิสูจน์ความจริงของสภาวะมีนามรูปหรือขันธ์5เป็นต้นอย่างนี้แล้วก็เขาแสดงความจริงให้รู้นั่นความรู้นั้นได้มาจากนั้นไม่ใช่ได้มาจากครูจากอาจารย์ไม่ใช่ได้มาจากตัวหนังสือหรือตำรับตำรานะคะให้เข้าใจไว้ด้วยนะคะต้องได้มาจากสภาวะอย่างความไม่เที่ยงเป็นต้นมีสภาวะปรากฏแสดงแล้วหรือยังเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงที่ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะรู้หมดใช่ไหมว่าไม่เที่ยงทุกคนน่ะรู้ทั้งนั้นล่ะว่าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าใครล่ะความไม่เที่ยงเนี่ยใครเป็นคนแสดงให้ท่านรู้เขาแสดงแล้วยังนะท่านรู้ว่าไม่เที่ยงแต่ว่าใครบอกว่าไม่เที่ยงไหนล่ะที่มาที่ไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนนะเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โต๊ะเหรอโต๊ะก็ยังอยู่ทำไมว่าไม่เที่ยงฮะอยู่ที่เก้าอี้เหรอฮะหรืออยู่ที่คนที่นั่งอยู่ด้วยกันที่นี่ยังอยู่ทั้งนั้นล่ะทำไมถึงไปว่าไม่เที่ยงล่ะหรือโบสถ์วิหารการประเรียนไม่เที่ยงก็ยังอยู่ทั้งนั้นยังปรากฏอยู่กับท่านทั้งนั้นแล้วก็ไม่เที่ยงท่านไปว่าไม่เที่ยงเอามาจากไหนความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเขาหมายความว่ายังไงสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปหรือสิ่งนั้นต้องหมดไปสิ่งนั้นต้องสลายไปอย่าลืมว่าเฉพาะหน้าปัจจุบันธรรมอย่างนั้นต้องเข้าไปเห็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเห็นทีนี้เราก็เห็นเนี่ยเราก็รู้จะไม่เห็นฮะรู้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงอ้าวรู้ไงมันไม่เที่ยงยังไงอ้าวต่อไปมันจะตั้งอยู่ได้หรืออย่างนี้ต่อไปมันก็ต้องหมดทั้งนั้นละใครมันจะตั้งอยู่ได้คนเราเนี่ยต่อไปมันก็ต้องตายใช่ไหมล่ะนี่ว่าอย่างนี้อย่างแล้วคนเราก็ตายไอ้นี่ก็ยังตั้งอยู่ฮะจนตายแล้วก็ยังไม่เห็นเลยไอ้ความไม่เที่ยงของวัตถุสิ่งนี้เห็นหรือยังยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะคะยังไม่เห็นนี่มันยังอยู่นี่หมดแล้วมันก็ต้องหมดถูกแล้วจนเราตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงอันนั้นได้นี่ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ว่าความรู้อันนั้นน่ะมันรู้ในขั้นวิปัสสนาหรือว่าขั้นศรัทธาเชื่อตามหรือว่าคิดนึกตามรู้ตามที่เขาบอกแล้วก็มาคิดนึกไปตามอย่างนี้ต้องรู้จักสภาวะนะคะที่เนี่ยมีสภาวะปรากฏแสดงแล้วหรือยังหรือว่าไปมนสิการเอาเองว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยในปัญญาของท่านวางลำดับไว้นะว่าไม่เที่ยงก็เห็นด้วยกันในวิปัสสนาแต่ก็ยังงั้นในไปเห็นในวิปัสสนายังมีการต่างกันยังไม่เหมือนกันเลยขั้นนั้นจะต้องเห็นแค่นั้นฮะขั้นนั้นเห็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปมนสิการเอาเองว่าไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นปัญญาอย่างนี้ ยังไม่เข้าถึงวิปัสสนาปัญญาที่เข้าถึงวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าภาวนาปัญญาต้องรู้ตามนะคะแล้วก็ต้องตามดูสภาวะตามดูนามรูปเพราะไม่เที่ยงนี่อยู่ที่นามรูปใช่ไหมคะเพราะงั้นต้องตามจะรู้นามรูปไม่เที่ยงก็ต้องคอยตามดูที่นามรูปเนี่ยจนกระทั่งเห็นตามความจริงของนามรูปที่แสดงให้เห็นและรู้ตามที่ปรากฏที่แสดงอยู่นั้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าถึงวิปัสสนาได้เพราะว่าเราเข้าไปพิจารณาจะเป็นรูปใดนามใดก็สุดแล้วแต่รูปนามที่เราดูอยู่นั้นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่สมมุติว่าเราสมมุติว่ารูปนั่งนะเรานั่งอยู่เนี่ยกำลังนั่งอยู่รูปนั่งก็กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ในท่าที่นั่งนั้นเห็นว่ารูปนั่งนี้ไม่เที่ยงถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงแล้วก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงในขณะที่กำลังนั่งอยู่นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วถึงจะเห็นว่ารูปนั่งไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเนี่ยดูซิขั้นหนึ่งทีนี้ท่านบอกอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้เราก็ต้องนึกว่าเอ๊ะเราเข้าไปเจออย่างเนี่ยไอ้ที่เรากำลังนั่งอยู่เราเห็นรูปนั่งไม่เที่ยงทั้งที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ยเราเคยเจอไหมเราเคยพบแล้วยังนี่ต้องลองนึกดูถ้ายังก็แปลว่าเรายังไม่เข้าถึงวิปัสสนาที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราเข้าไปพิจารณานะคะรูปนามที่กำลังนั่งอยู่แล้วก็เห็นว่าไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงที่กำลังนั่งอยู่นั่นแหละที่กำลังรูปนั้นยังอยู่ไม่ใช่รูปนั้นหมดไปแล้วถึงจะเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะวิปัสสนาที่แท้จริงเนี่ยที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าไม่เที่ยงก็คือเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเมื่อรูปนั่งหมดไปแล้วเราจึงรู้ว่ารูปนั่งนั้นไม่เที่ยงแต่บางท่านไม่ใช่รูปนั่งไม่ใช่รูปนั่งกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เรามันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วรูปนั่งมันไม่มาปรากฏแสดงความไม่เที่ยงให้เราแล้วเพราะมันหมดไปแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วอิยาบทแต่ว่าเราไปนึกจำได้ว่าเมื่อกี้นี้ท่านี้ยังอยู่แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วท่านี้หมดไปแล้วก็ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะเราไปหน่วงเอาอดีตมาใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนนี้มีอยู่นี่ก็อดีตมาบ้างอนาคตมาต่อไปก็รูปนี้ก็จะต้องไม่เที่ยงเหมือนกันนี่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นอดีตกับอนาคตไม่ใช่ยังไม่ใช่ปัจจุบันนะคะหรือว่าเท้าที่ยกขึ้นและย่างลงไปนี้ยกนั้นหมดไปแล้วจึงเห็นว่ารูปยกนั้นไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นรูปนั่งไม่เที่ยงเพราะขณะที่ยังนั่งอยู่ไม่เห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นถ้าเห็นด้วยวิปัสสนาที่แท้จริงจะต้องเห็นไม่เที่ยงในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นหรือจะเป็นรูปใดหรือนามใดก็ตามต้องเข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงในขณะที่รูปนามนั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะคะไม่ใช่เห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วเพราะงั้นเช่นเห็นว่าจักขุวิญญาณนี้ไม่เที่ยงหรือวิญญาณนี้ไม่เที่ยงต่อเมื่อเราไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วหรือว่าสิ่งนั้นมันได้ผ่านไปแล้วนั่นแหละเราจึงรู้ว่าเนี่ยที่เห็นสิ่งนั้นหมดไปแล้วนะคะแต่ที่กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เรายังไม่เห็นว่าไม่เที่ยงทำไมจึงยังไม่เห็นทำไมจึงว่ายังไม่เห็นล่ะก็เพราะว่าเรายังเห็นอยู่นี่เราจะว่าเห็นไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงก็คือต้องหมดไปแล้วคือก็นี่เราก็ยังเห็นอยู่นี่แล้วจะว่ามันไม่เที่ยงได้ยังไงมันยังอยู่นี่เรากำลังดูอยู่เราก็ยังเห็นอยู่เรื่อยอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการเห็นนี้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูจนกว่านามรูปเขาไม่เที่ยงตามลักษณะของเขาที่แสดงว่าไม่เที่ยงอย่างนั้นซะก่อนนะคะแล้วเราจึงจะรู้ว่าไม่เที่ยงถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างนี้ ก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้บอกให้นี่เราจะรู้ทีเดียวใครเป็นผู้บอกเราก็ต้องรู้เองใครเป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าไม่เที่ยงเราจะตอบได้ว่าเราจะตอบว่าอย่างไรต่างว่าสมมติว่าเราเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงตามสภาวะอย่างนี้นี่เขาก็เราก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราเข้าไปเห็นแล้วล่ะความไม่เที่ยงนั้นน่ะเข้าไปปฏิบัติแล้วไปพบแล้วทีนี้ถ้ามีคนเขาถามบอกว่าใครบอกว่ารูปนั้นไม่เที่ยงหรือนามนั้นไม่เที่ยงน่ะใครบอกใครเป็นผู้บอกให้เห็นใครเป็นผู้บอกให้รู้ว่าไม่เที่ยงและเราจะตอบว่าอย่างไรนะเราเป็นคนผู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปเห็นและเราจะตอบว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านบอกหรืออาจารย์คนนั้นบอกหรืออาจารย์คนนี้บอกหรือเปล่าเราไม่บอกเลยอย่างนั้นเราก็บอกว่ายังไงคะใครเป็นผู้บอกให้รู้ไม่เที่ยงเราจะตอบว่าอย่างไรเมื่อไม่ได้เข้าไปเห็นเองว่าขันห้าไม่เที่ยงนี่จะพูดถึงคนที่ไม่เห็นนะคะเช่นวิญญาณไม่เที่ยงจะเห็นวิญญาณใดก็ตามหรือรูปไม่เที่ยงจะเป็นรูปใดก็ตามข้อสำคัญมีอยู่ว่าเราจะต้องเห็นนามนั่นเห็นรูปนั่นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เมื่อใครเขาถามว่าใครบอกเราก็ต้องบอกใครบอกให้รู้เราก็ต้องบอกเรารู้เองบอกเราเข้าไปเห็นเองใช่ไหมแล้วเราจึงรู้ว่าไม่เที่ยงใช่ไหมเราจะไปบอกได้ยังไงว่าใครบอกเราก็ต้องเข้าไปรู้เองทำไมอ่ะทำไมถึงรู้ล่ะรู้อย่างนี้เอาก็ฉันเข้าไปดูนี่ฉันเข้าไปดูจริงๆเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นี่อย่างนี้เราจะไม่นึกเลยว่าคนนั้นบอกคนนี้บอกท่านถึงบอกว่าเรื่องนี้จะต้องรู้เองรู้เฉพาะตัวนะคะคนอื่นที่เขาไม่ดูด้วยเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นด้วยเราต้องไปเห็นนามนั้นเห็นรูปนั้นกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ถ้าเมื่อใครถามเราว่าใครบอกว่ารูปนามไม่เที่ยงเราก็ต้องบอกว่าเราเห็นเองก็เพราะเราเข้าไปเห็นเองเพราะเราดูเราเข้าไปดูเองค่ะเพราะว่าเราเข้าไปเห็นได้ตนเองไม่มีใครบอกให้เห็นเพราะเห็นเองนี่และถ้าจะมีใครมาบอกว่านามรูปเที่ยงแกเข้าไปเห็นผิดเนี่ยความจริงนี่นามรูปมันเที่ยงนะมันเป็นของเที่ยงมันต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละมันเที่ยงใครจะไปว่ามันไม่เที่ยงมันต้องมีตั้งอยู่กับการทุกขันตอนทีเดียวนี่ทีนี้ก็มีคนที่เขาเข้าใจอย่างนี้ก็มีเลยค่ะทีนี้เขาก็มาบอกว่าจะเห็นผิดได้ละความจริงเนี่ยรูปนามมันต้องเที่ยงอย่างนี้เราจะเชื่อไหมเราเข้าไปเห็นเองนะเราเข้าไปชิมเองบรรเพชเนี่ยมันขมเนี่ยแล้วก็คนอื่นเขาจะบอกว่าโอ้มันไม่ขมหรอกมันผ่านนะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเชื่อไหมในเมื่อเราได้ลองกินแล้วเนี่ยเราก็ไม่เชื่อเลยใช่ไหมแต่งั้นในปัญญาที่เข้าไปเห็นเองแล้วเนี่ยใครจะมาบอกสักหมื่นสักแสนไม่มีเลยที่จะเชื่อเพราะสิ่งนั้นได้ไปจักพบด้วยตนเองแล้วไม่ได้อาศัยคำบอกเล่าเราจะเชื่ออย่างไรถ้าหากอาศัยคำบอกเล่าคนที่บอกดีแม้คนที่พูดดีพูดเก่งแม้เขาบอกให้เหตุผลดีเขาบอกเก่งเราก็จะเชื่อคนใหม่ที่เขาบอกเก่งไอ้คนเก่าที่บอกมันก็เชื่อมาเหมือนกันแต่ยังไม่เก่งเหมือนคนนี้แม้คนนี้ให้เหตุผลดีบอกเก่งดีอ้าวเชื่อคนใหม่นี่ประเดี๋ยวไอ้คนใหม่นั้นดีกว่าไอ้คนนั้นเราก็เชื่อเรื่อยไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นเองแล้วไม่มีเลยพระอินทร์พระพรหมลงมาบอกเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราเห็นแน่แล้วความสงสัยของเราไม่มีแล้วนะคะเราก็ไม่เชื่อใครทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้ก็มีในพระสูตรแสดงถึงการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือเห็นความไม่เที่ยงนะคะเห็นขึ้นมาโดยตนเองสภาวะที่เขาแสดงความเกิดขึ้นระดับไปของนามรูปด้วยวิปัสสนาเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาว่าคำนี้น่ะเป็นของจริงพระได้เข้าไปพิสูจน์แล้วตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีเดียวแม้ว่าพยามารทีนี้ก็มีพยามาร รู้แล้วว่าอ๋อนี่คนนี้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วแต่ก่อนนี่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าพวกพญามารนะฮะเป็นพาลว่างั้นแต่คนที่ยังไม่เกิดปัญญายังไม่เป็นบัณฑิตท่านก็ว่าเป็นพาลพญามารก็ถือว่าคนเนี้ยเป็นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของเรานะพญามารก็มีอำนาจมีมัจจุมารมีความตายมีขันธมารมีกิเลสเป็นต้นต้องอยู่ในอำนาจของเราเราก็สามารถจะทำให้เป็นไปได้แต่ทีนี้เมื่อไปเกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นแล้วเกิดปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ไม่หลงละไว้อย่างนั้นเถอะก็แปลว่าเราจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแล้วเราจะชักจูงไปในกิเลสเพื่อไปหาความตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือเพื่อไปหาเบญจขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เพราะขันธ์เป็นตัวทุกข์ก็ไม่ได้แล้วอีตาคนนี้ไม่ยอมไปแล้วเพราะอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ใครจะไปยินดีในไปหาขันธ์ในภพไหนอ่ะมันก็ต้องไม่เที่ยงเท่านั้นแกจะไปหายินดีในความไม่เที่ยงได้ยังไงพญามารก็เห็นท่าว่าจะไม่ได้การแล้วจากคนนี้คงจะต้องอยู่ไม่เชื่อถ้อยฟังคำของเราก็แปลงเป็นแกเชื่อพระพุทธเจ้าก็แปลงเป็นรูปพระพุทธเจ้ามาแสดงบอกว่าเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราบอกกับท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเราจะลายนามรูปอ่ะเราบอกผิดไปนะนี่พญามารที่แปลงมางั้นที่เราบอกผิดไปเราเผลอไปความจริงรูปนามนี่มันเที่ยงมันอยู่ในอำนาจของเรามันเป็นไปตามใจเราบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็มันเป็นสุขก็บอกให้ฟังบอกให้แกหน่อยแล้วก็แปลงมาเหมือนพระพุทธเจ้าทีเดียวเพราะว่าทำอย่างนั้นแกก็จะไม่เชื่อพอบอกเท่านั้นแหละทั้งที่เป็นรูปพระพุทธเจ้ามาบอกผู้ที่เกิดวิปัสสนาที่กลับไปเห็นของจริงแล้วแกลุกขึ้นชี้หน้าพญามารที่แปลงเป็นผู้ดีจ้าไล่ออกจากบ้านทันทีบอกว่าท่านนี่เป็นพรามแล้วท่านไม่ใช่เป็นบัณฑิตท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นออกจากบ้านแกเดี๋ยวนี้ทีเดียวเห็นไหมคะเนี่ยดูสิคนที่เขารู้จริงเนี่ยต่อให้เหมือนพระพุทธเจ้าแปลงมาเหมือนพระพุทธเจ้าหรือจะพูดได้เทศนาได้ดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามไม่เชื่อหรอกถ้าผิดจากเหตุผลที่เขาได้เข้าไปที่สุดแล้วเขาไม่เชื่อเลยที่นั่นครับนี่ก็ให้ดูอะนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราก็สั่งกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่า สิ่งทั้งหลายน่ะไม่เที่ยงพระองค์ทรงแสดงว่าขันธ์5ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนี่เราก็ฟังกันนักแล้วแต่ทีนี้ยังมีอาจารย์อีกโดยมากว่าจิตนี่น่ะเที่ยงเยอะใช่มั้ยคะท่านก็คงจะเคยได้ผ่านมาจิตนี่ไม่เที่ยงหรอกมันไม่เกิดไม่ดับหรอกไอ้มันซื้อนี่เองอ่ะอีฉันก็ไปฟังมานี่บอกว่าจิตเนี่ยเที่ยงไม่เกิดไม่ดับไอ้ที่มันเกิดดับที่มันไม่เที่ยงนั่นน่ะมันเป็นอาการของจิตต่างหากเราก็ถามบอกว่าไอ้อาการของจิตเนี่ยเรียกว่าอะไรไอ้ธรรมะอันนั้นเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าจิตก็ไม่ใช่เรียกว่าวิญญาณหรือก็ไม่ใช่หรือจะเรียกว่าเจตสิกเพราะว่าเจตสิกกระทำนี่ท่านบอกแล้วต้องเป็นธรรมอยู่กับจิตนะต้องเกิดด้วยจิตแล้วต้องเกิดพร้อมกันด้วยถ้าว่าเป็นอาการแล้วก็มันก็ไม่ใช่และกระฐานแกก็หาแกก็บอกไม่ได้ว่าอาการที่มันทำให้จิตเป็นไปต่างๆนี่นะอาการเนี่ยมันอะไรมันรูปลื้อก็ไม่บอกไม่ถูกมันนามลื้อก็บอกไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าเข้าไปมั่นใจว่าจิตเนี่ยมันต้องเที่ยงละไอ้ส่วนไม่เที่ยงก็เที่ยงยกให้กับอะไรกับอะไรทั้งที่ตัวก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้ไม่เที่ยงแต่ว่าทั้งที่ไม่รู้ฮะก็ยกเอาจิตขึ้นกันจิตละแต่ทีนี้ล่ะถามว่าวิญญาณละเที่ยงไหมล่ะเพราะวิญญาณต้องรับที่ว่าไม่เที่ยงถ้าท่านแสดงว่าขันธ์5ไม่เที่ยง ถึงไปบอกวิญญาณเที่ยงนี่มันก็ขัดกันอย่างนั้นจ้ะไม่รับบอกว่าวิญญาณน่ะไม่เที่ยงนี่เห็นนะคะนี่อันนี้ก็ขัดเพราะว่าศึกษานี่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้จิตกับวิญญาณน่ะมันอันเดียวกันแต่ว่าไอ้ธรรมชาตินี่มีชื่อหลายอย่างเขาก็ไม่ทราบอันนี้ถ้าคนนึกว่าไอ้จิตกับวิญญาณเนี่ยมันคนละอันอ้าววิญญาณเขายกให้ไม่เที่ยงแต่ไอ้จิตล่ะไอ้จิตนี่เที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนี่ทีนี้ก็อย่างนี้ก็ลำบากนะคะเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างไม่รู้อ่ะไอ้นั่นเที่ยงบ้างไอ้นี่ไม่เที่ยงบ้างอะไรก็แล้วแต่ขันก็เหมือนกันบางขันก็เที่ยงบางขันก็ไม่เที่ยงอะไรตามใจตามเลือกเอาก็แล้วกันเลือกเอาตามใจจะว่านี่ค่ะพระองค์ทรงแสดงว่าขันธ์5ไม่เที่ยงเรารู้ตามว่าไม่เที่ยงเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหมือนกันกับพิจารณาด้วยจินตญาณของเรามนะคือการตามก็รู้สึกว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เชื่อตามว่าท่านสอนจริงท่านสอนเราก็เชื่อตามแต่ไม่ใช่ว่าเรารู้เองนะนี่เรารู้ตามที่ท่านบอกยังนะเรายังไม่ได้รู้เองนะนี่เรารู้ตามที่ท่านบอกนะคะยังไม่ใช่รู้เองหรือเชื่อตามพระองค์ท่านมันเป็นเรื่องของพระพุทธองค์ท่านรู้ต่างหากท่านรู้ว่าไม่เที่ยงแต่เรายังไม่รู้